Parolas nome de Svisa Radio Internacia Pascal Dubourg Latigny. Jean Rey, nasciginta en la jurasa urbo La Chaux-de-Fonds en la jaro 1887, ricevis horloge metiistan instruadon en la tia art lerneo, cae facigis pricizelado de horloge scatoloi, cae ec concursis ce la Internacia Foiro de Torino. Lia instrumaestro, quiu ancao estis lia filosofia maestro, oni povas diri, Le Platonier havis grandan influon super Jean Rey. En la supera classo de la art lerneo, quie oni pli lernis pri heima decoraziado cae annexa architecturado, li instruis favore al creado de regionalisma nova arto. En la quelcae domoi de la regiono, inter aliae tiu de Le Platonier mem, cae tiu de la gepatroi de Jeanneret, la Blanca Villao, oni ancora povas vidi la spuroin de tiu regionalisma nova arto, quancam la Blanca Villao en la jaro 1912 montras por Jeanneret completan sendependigion de la decoraziisma artlerneio de La Chaux-de-Fonds. Tiu architectura movado, quiu nascigis en Belgio cun Victor Horta, circa o la iaro 1859, cae concretigis nu cun inter aliae en Francio Guimard, oni ancora o povas vidi quelcain enircradoin de la Parisae metrostazioi, quiu plu portas lian vercon, cae ancao oni povas doni alian exemplon en Barcelono cun la fama Gaudi, quie plustaras la plei belae representantoi de tiu movado. Ephemera movado gi estis. Gia culmino ocasis samtempe cun la comenzo de gia decadenzo. En 1900, dum la Parisa Universala Exposizio, iam prescao cio estis finiginta. La generala filosofio de la nova arto estis la malamo de la recta linio, cae la apologio architectura cae decorazia de la curva linio con ciui giai consequenzoi. Oni imagu la problemoin, exemple pri meblado de la rondezzai salonoi. Oni tial devis crei specialain unicain mebloin por ciu ciambro de ciu loggeio, terure. La regiona nova arto, quiun disvastigas Le Platonier, en la regiono Neuchâtel, havas aliaen celoin. Quancam, la basae constatoi congruas cun tiui de la pli fruae iniziatintoi. Oni retrovas abundon da materialo, quiu fontas recte de geometrigo de naturae elementoi, plantoi cae bestoi, abioi cae laceroi cae tiel plu. En la iaro 1917, Le Corbusier definitive installigas en Pariso, for de la jurasa urbeto. Por li, Pariso estis constanta obsedo. Ci estis la simbolo de la urbego en la comenzo de la iarcento, con giai avantagioi cae cefe giai malvirtoi, cun gia necapablo adaptigi cae evolui. La concepto quiun Le Corbusier havas pri la urbo estas tre clara. Nome, la urbo estas centro de la administrazio, de la potenzo politica cae economia, ci estas la kerno de artoi cae industrio, la natura loĝloko de la elitoi, la lulilo de la avangardismoi, la ideala renkontejo inter la imagopovo cae la realigopovo. Sed, la ideala urbo de Le Corbusier, la ideala Pariso estis vere for, tre for de liai esperoi. Tiam, la problemo de la urbo situa sur la facto che la machino, li consciigas pritio, quiu fundamentas la actualan urbon, riscis mem engluti sian propran construon. La machino minacis la urbon pri mem explodo, mem detruo. La centro por commerciai aferoi prescao collapsis pro necoheraitso de la traficae transportoi, cae la bruego quiu resultigis cae multae aliae malavantagioi. La leggiai reguloi por construado quiui en Pariso validis depost la grandai laboroi de Osman, malpermesis moderne spezzain construajoin. Interalie, ci malpermesis la construadon de turoi pli altai ol ses etagioi. Imagu, ni estas en la dudecai iaroi, ca ilam Le Corbusier faris voyagion al Usono. La situazio de la amas loggeioi, neadaptitai, ca en ciu ain quartalo, ca crome en pli ol la duono de la urbo estas malhigieneai palazzoi cae fush sistemoi pri aquo cae cas distribuado, ec dangerae. Iam en la sciotfo, post la iaro 1912, quiu signas la definitivan distanzigion de Le Corbusier dis de la novartai teorioi, li comprenis che nur la machino povis savi la actualan urbon de la caoso en quiu gi iom post iom enprofundigis. Per la novae productosistemoi, cui disvolvigis cun la industria revoluzio, oni povis raciigi la socion, ebligi la creon de organizitae, harmoniae, fecundae, cae felicae, urbo cae socio. Le Corbusier alvenas en la Pariso de la dummilita periodo, ciam la viroi estis ce la batalcampo, che la virinoi devis parte transpreni la respondezoin de la funcciado economia de tiu sistemo de la milit productado. Estas certe che l'asperto de aparta socio cae aparta economia sistemo estis interesa laboratorio por Le Corbusier, la urbanisto quiu confidis al si la taskon de socia construisto. Lia unua profesia tasko en la franca chef urbo estis la fondo de buroo por architecturae esploroi cae realigoi. La Societo por industriae esploroi cae iniziatoi. Gia laboro concretigis per la studo de multae proiectoi domino, la universala beton skeleto por la ideala loggeio quion oni povas sen fine reproducti cie cae en ciui situazioi dank al giai adaptae blezoi, quies unuan applicon oni trovis giuste en la villa o Schwob en la Chaux-de-Fonds. Sed la agado de Jeanneret en Pariso dum la unuai iaroi de lia arrestado estas cefe pentrista. Rencontrinta en artgrupo la pentriston aux enfants, li decidis repreni siain pentrain activezoin cun aux enfants. Li confondis la novisman art movadon Purismo, quies cefai traitoi esprimigas en la manifesto post la cubismo. Dank al siai finanzai rilatoi, Le Corbusier financis novan gazeton L'Esprit Nouveau, la nova spirito, quion li eldonis cune cun aux enfants. La unua numero aperis en la iaro 1912, la frontpagia manifesto textas glore cae venconte. Nova spirito nascigis. Ci estas construa cae sintesa spirito guidata de clara concepto. Granda epoco comencigas. Sendube, la tempo estas nova epoco por Le Corbusier. Ci la estas la momento de la maturigianta artisto quiu esprimigas pri la definitiva al prunto de la pseudonimo Le Corbusier. En la unuae numeroi de la nova spirito, perede articolo serio, li disvolvas la novain teorioin pri architecturo, articolo serio quiu farigis classicajo de la moderna art teorio. La studo de la exempleroi de la nova spirito estas crome interessa por la graficae arrangioi quiuin gi presentis. Multae desegnajoi illustras la argumentoin quiui presentigas perede curtae frasoi. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Pascal Dubourg-Latigny daurigos sian preleg serion pri Le Corbusier. Cis reaudo.